Die kerkraad maak die volgende bekend. Gelukwense aan suster Toffie van der Walt met haar 85ste herdenking van haar geboortedag eerskomende Dinsdag. Ons bid ons suster ook toe die krag en sterkte van die Here en mag dit ook begin wees van 'n mooi en 'n vreugdevolle geseënde jaar. Baie geluk aan die Toffie. Dan suster Elisma Du Plessis sterk thuis aan na behandeling in Pretoria. Die tweede erediens begin om 11:15 gewone tyd, die katekisasie natuurlik tussen die twee eredienste. Dan Bybelstudie maandag aand te Kudustraat. Dan ook maandag aand vir die naskoolse jeug hier by die kerkgebou en dan woensdagoggend om 10:00 hier by die kerk. Dan die klas is Waterberg, is in sitting te Vaalwater die 9de September. Voorbidding van die gemeente word gevra vir die vergadering. Myself en ouderling Hannes van der Merwe is afgevaardigdes na die vergadering met as kindes ouderling Fanny Chambers. En broers en susters, daar raak in die kerkkamp wat geskeduleer was vir volgende naweek weens die getalle wat aangemeld het dat om die kamp by te woon sal die kamp nie kan voortgaan nie. Die hoeveelheid mense wat belang gestel het in die kamp is te min sodat ons die kamp kan aanbied. Ons kostes kan nie gedek word nie. So die kamp vind dan nie plaas nie. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklike geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 92, ons sing die eerste vers. Dit is voordat ons ons geloof bely, en dan nadat ons ons geloof bely, die 6de vers. Psalm 92, die eerste vers. Wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed, rustig ons begroet. Wie om nie dank bewys nie, in stille môre wagte, as ons sy guns omring. Wie vir sy trou nie sing, 'n loflied in die nagte. En dan die 6de vers, nadat ons belydenis gedoen het, 'n palmboom hoog en rustige seder sterk en skoon met breë blare kroon, so groei Gods volk so lustig. Psalm 92 vers 1 en vers 6 onderskeidelik voor en nadat ons staande ons geloof bely. Ons doen ons al belydenis van ons algemene, ongetwyfelde christelike geloof en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 40, die 4de vers, net om die wil te doen soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganse harte soek, ek bied die hart en hande en willige offerhande, al wat ek is en het, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, dra ek die heilige wet. Psalm 40, die 4de vers, direct na die antwoord van die wet, nadat ons hierdie Psalm vers gesing het, sal ons dan ook saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons neergeskryf is in Exodus 20. Hierdie woorde moet dan ook vir elkeen van ons dien as die riglyn waar volgens ons persoonlike dankbaarheidslewe dan inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God, is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisend van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Wat in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heer God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ons sy diensknegt, ons sy diensmaagd, ons sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. ons Here en ons God, ons dank U dat ons ook nou kon uitsing as 'n belydenis van die God erns het. Dat ons onomwonde kan dat ons U wet in ons harte bewaar, maar dat ons onsself ook aanbied as vrywillige offerande aan U die lewende God. So is ons dan ook vanmôre hier by mekaar, hulle wat U opsoek, hulle wat hulle rug op U die lewende God, om dan hulle godsdienst te beoefen, die godsdienst wat U verheerlik. En daarom die bede van ons hart, dat U vanmôre met ons sal wees in hierdie eredienst, dat U ons die genade sal gee om die woord te kan hoor. Dit is immers waarvoor U ons by mekaar gebring het, deur die Heilige Gees ons voorberei om in hierdie oomblikke ons te rig op U en dan ook die saad ontvang, dit wat die vrug moet dra in ons lewens. Ons dank U Here vir haar wat ook in hierdie week haar geboortedag herdenk, die seën wat U vir haar beskik, die lof en eer en verheerliking kom U toe. Daarin sien ons ook U bemoeienis met U kinders, en dat U U hand vir hulle oophou, en dit ook tot in 'n rype ouderdom. Wees haar dan genadig ook in die jaar wat voorlê. Gebruik haar ook in die diens, soos wat U dit goed vind. Dankie vir haar wat ook terug is uit die hospitaal, wat thuis aansterk. Here, wil U met haar wees en ook alle ander lidmate van hierdie gemeente wat siek is, wat onder behandeling verkeer, wil U Here ook daar God van nabyheid wees, God wat openbaar dat U ongeag die swaar van hierdie lewe, U kinders steeds nie verbystap nie. Ons bely ook ons sonde voor U, in hierdie oomblikke besef ons weer eens dat daar baie gebreke in ons oorgebly het. Ja, dit wat ons moedswillig teen U oortree, maar ook dit wat ons bloot uit na nalatiging nie by uitkom nie. En daarom bid ons Here, dat U nie met ons sal handel soos wat ons verdien nie, maar dat U ons sal sien gewas in die bloed van die Seun. Verhoor ons gebed in sy heilige naam. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking Psalm 18, die 12de vers. Barmhartig, vol van deernis is U vir wie barmhartig is, en wie opreg is, U sal hom ook met opregtheid eer kom. By hul wat reinheid rein bemin, hou U die heilige U ook rein, maar vir wie leef in valse skyn, is U ook self verkeerd van sin. Psalm 18, die 12de vers. Geliefdes in die Here, ons woordbediening vanoggend uit die Nuwe Testament. Lukas hoofstuk 19. Ons lees verse 1 tot en met vers 10. Sonderlik van belang die laaste paar verse van vers 7 tot en met vers 10. Die tema van die prediking van môre. Jesus Christus, ook die Redder van verwerpte sondaars. Dit dan die tema. Jesus Christus, ook die Redder van verwerpte sondaars. Ons lees nou vanaf vers 1, hoofstuk 19 van Lukas. En hy, dit is Jesus, het in Jericho gekom en daardeur gegaan. En daar was een man met die naam van Zacchaeus, een hoof van die tollenaars, en een ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in een wilde vyeboom geklim, sodat hy hom, dit is vir Jesus, kon sien, want hy sou daar langs verby gaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Zacchaeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af, en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige mens thuis gegaan. Maar Zacchaeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Jesus vir hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook een seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red, wat verlore was. Teksgedeelte dan die laaste gedeelte, hier van vers 7 af, en toe almal dit sien, het hulle murmureer en gesê, hy het by 'n sondige man thuis gegaan. En dan weer Zacchaeus se woorde, Here, kyk die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het gee, ek dit vierdubbel terug. En dan vers 9, die woorde van Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook een seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom, om te soek en te red wat verlore was. Ons teksgedeelte bestaan dus, eerstens uit die woorde van die skare, tweedens die woorde van Zacchaeus, en dan derdens die woorde van Christus. Broeders, susters en kinders, Christus was hier skaars 'n week voor sy kruisiging op sy laaste reis na Jerusalem. Hy was besig om al op die grens tussen die gebiede Galilea en Samaria te trek, met die gevolg dat hy ook deur die bekende stad Jericho moes gaan. Jericho, 'n stad wat 'n baie prominente plek in die geskiedenis van die volk Israel ingeneem het. Dink maar aan die gebeure daar by die aanvang van inname van die beloofde land. Jericho was een van die versterkte stede wat die volk van God tegekom het. Volk met besonderse dik mure. Maar dan die wonder wat plaasgevind het, die Here gee hierdie stad in die hand van sy volk. Maar goed, hierdie was 'n pragtige stad. Reeds In die vroege geskiedenis het dit duidelik geword, in die tyd van Christus was dit nog steeds so, 'n boomryke stad, net ten noorde van die dooie see. Stad wat, as ware as handelsentrum gedien het, tussen die ooste en die weste, bedoelende die streek oos van die Jordaan en die streek wes van die Jordaan. Hier onderaan die Jordaanrivier, net voordat dit die dooie see sou inloop, daar het hierdie stad dan gesit. Gevolglik was dit 'n stad wat deur besigheidsmanne deurlopend besoek is. En hier het hulle dan by mekaar gekom om besigheidsbelange na te gaan en seker te maak dat alles in plek was. Hier het hulle dan ook en ander geïnvesteer, wat beteken het dat die ekonomie van hierdie stad gefloreer het. Rykdom in hierdie stad was aan die orde van die dag. En daarom was het ook so, dat Jericho, 'n ideale plek vir 'n belastinggaarder, of soos hulle destyds genoem is, tollenaars, dan was om hulle beroep te beoefen. Hier was geld. Hier was genoeg geld. Hier is handel gedryf. Hier is in en uitgevoer die regte plek om dan tol te hef. Lukas 19 verse 1 tot 10 word 'n gebeure wat rondom so 'n ryk tollenaar belastinggader afgespeel het aan ons geskets. Ons kyk dan na hierdie gedeelte aan die hand van die volgende drie hoofpunte. Die eerste hoofpunt, Saggeus, die verwerpte sondaar. Die tweede punt, Saggeus, die geredde sondaar. En dan derdens, Saggeus, die bekeerde sondaar. Eerstens dan, Saggeus, die verwerpte sondaar. Die beroep van 'n tollenaar of die beroep van 'n belastinggaarder was nie juist een van die mees geëerde beroepe wat 'n destydse Israeliet kon volg nie. Tollenaars is immers beskou as verraaiers van hulle volk, medewerkers van die onderdrukkende magte. Dit was hulle, so die man in die straat gesê, want hulle het immers belasting gevorder vir hierdie onderdrukkers, in die geval hier die Romeine. Die gemeenskap was dus bevooroordeel teenoor tollenaars, belastinggaarders, en dit dikwels nie sonder goeie rede nie. In praktyk het van hierdie amptenare hulle posisie misbruik. Hulle het byvoorbeeld ware oor en oor belast, alhoewel hulle geweet het dat daar reeds op hierdie ware belasting betaal is. Hulle het selfs so ver gegaan, word dit in sekere plekke aangeteken, dat hulle mense as 'n persoonlike besittings deurgesoek het, wanneer hulle deur Jericho gegaan het, om seker te maak dat daar nie iewers iets wat belasbaar is, weggesteek word nie. Maar die groot probleem was eintlik dat hulle dikwels ook meer as die vooraf bepaalde bedrag geëis het as belasting, om sodoende hulle winste te verhoog. Om te verduidelik, in Christus se tyd moes elke tollenaar, belastinggaarder, 'n sekere bedrag per jaar aan tol insamel, wat dan aan die Romeinse regering oorbetaal is. Alles meer as hierdie bedrag, kon die tollenaar die belastinggaarder in sy eie sak steek. So hoe meer hy vra, hoe meer maak hy. Al is dit meer as die bedrag wat aangedui is as belasting op 'n sekere item. Dit was wie al hierdie praktyke het die volk van Israel tollenaars as onrein beskou. Dit wil sê, mense wat in so 'n toestand verkeer, dat het gemeenskap met God onmoontlik sou maak. Hoor mooi, hulle was onrein beskou, soveel so, dat dit gemeenskap met God onmoontlik sou maak. Hulle self saam met diewe geklassifiseer, mense wat volgens die volkse oordeel definitief nie as kinders van die koninkryk van God gereken kon word nie. En Saggeus was een van hierdie sogenaamde tollenaarskofs. Maar nou lees ons in hierdie gedeelte, hy was nie net maar 'n gewone tollenaar nie, maar wel die hoof van die belastingkantoor in Jericho. Hy was gevolglik 'n ryk man, maar dit het nie vir hom eer ingehoes nie. 'N man soos hy is gereken, het meer belang by geld gehad as by patriotisme, as by godsdienst, as by algemene goedkeur. Of hierdie nou gegronde menings oor spesifiek Saggeus was, is nie vir ons om te oordeel nie. Maar een ding is duidelik, en dit moet ons raak sien, Saggeus was nie heeltemal tevrede met die omstandighede waarbinne hy homself bevind het nie. Hy, met die naam wat regverdige beteken, wou nog iets uit die lewe hê. Hy wou Jesus sien. Die spesifieke rede hiervoor word nie aan ons uitgespel nie, maar dit blyk meer te wees as blote nieuwsgierigheid. Dalk het hy gehoor dat hierdie Jesus nie skroom om saam met tollenaars, dit wil sê saam met sondaars gesien te word nie, iets wat in 'n skrille kontras gestaan het met die res van die Joodse volk. Wat ook al die rede was, die Gees van God het in hom gewerk, en hierdie sien van Jezus het vir hom 'n saak van dodelike erns geword. So gebeur dit dan, dat Saggeus, weens sy gebrek aan lengte, homself bo in 'n willevyeboom langs die hoofstraat van Jericho bevind. Dit hinder hom glad nie. Solank hy net hierdie Jezus sien, hoe mense hierdie aksie van hom ervaar, skrik hom glad nie af nie. Saak is soos, of dit nou by sy ouderdom, of by sy werk, of by sy status pas, dit is nie vir hom van belang nie. Hy is hier om Christus te sien, en nie om te verseker dat sy skynbare waardigheid nie deur sy optrede aangetas word nie. Waardigheid, 'n kenmerk van baie van ons. Ek is so bewus van wie en wat ek is, wat 'n persoon van my statuur behoort te doen en wat nie. Nog meer, ek is ook dikwels bewus van hoe ander mense se optrede teenoor my moet wees, en bewaar die een wat daarin my sou te nakom. Ek is immers 'n persoon wat al heel wat in die lewe bereik het, wie se geoefende oordeel nie sonder meer in die lig geslaan moet word nie. Kort gestel, ek is nie iemand wat jy agter elke bos uitskop nie. Of so dink ek dalk. En dit moet die mense rondom my, in my huis, by die werk, in die samelewing, en selfs ook in die kerk in berekening bring, wanneer hulle spreekwoordelik nader na my kant toe staan. Ek is net nie daardie type kort oukie, wat spreekwoordelik langs die hoofstraat in 'n boom sal klim nie. Nie vir die mense by my huis nie, nie vir my werk nie, en ook nie vir die kerk nie. Dit gebeur nie met 'n persoon van my kaliber nie. Die feit is, ek doen sekere dinge, en ek doen net sekere dinge nie. Maar het stop nie hier nie. Die volgende moet ook geweet word. Sekere dinge word ook nie aan of met my gedoen nie. Uit en klaar. Ek word nie aangespreek. Tereggewys. Vermaan. Deur niemand nie. Kyk een mens echter na Saggeus, is daar niks van sekere dinge doen ek nie te sien. Vooral hier waar dit vir hom oor Christus gegaan het. Hy was absoluut op Christus Jesus gefokus en die res het nie vir hom saak gemaak nie. Nie sy status nie, nie sy rykdom nie, nie sy ouderdom nie en baie spesifiek nie sy persoonlike waardigheid nie. Hy was maar te bly om te wees waar Jesus verby gekom het, al het dit nou beteken dat hy dit uit die takke van 'n boom sou belewe. Die grootste geleentheid was geen offer te groot nie. Dit laat 'n mens dink. Dit laat die mens ook dink oor jou eie persoonlike verhouding met God. Dit laat die mens dink oor dit wat jy het en die waarde wat jy daaraan toesê. Maar goed, waar bring dit nou vir Saggeus? Ons volgende punt. Saggeus, die geredde sondaar. Saggeus het reg gekry wat hy wou reg gekry het. Hy sien Jesus ongeacht die skare mense wat rondom Jesus saam gedrom het. Maar dit is nie al wat gebeur nie. Jesus sien ook vir hom daar waar hy in die boomse takke gesit het. En dan die volgende. Jesus stop en sê vir hom, Saggeus, maak gauw klim af, want ek moet vandag in jou huis bly, ons is dit ook vertaal kan word, want ek moet vandag in jou huis oorbly. En wonderlik hierdie woorde, mens kan ook nou nog ingaan oor, op die woord Saggeus, dat die Here sy naam geken het, wat ek glad nie in hierdie preek aanraak. Maar iets ingrypend, hier sit die man, en Jesus noem hom op sy naam, en hy sê iets baie spesifiek vir hom. Die werkelijkheid was, niemand in die stad Jericho het Christus genooi dat hy by hulle sou thuis gaan nie. Hierdie Jericho wat so bekend was vir sy profete, laat die grootste profeet by hulle verby gaan. Miskien was hulle so gewoond aan al die profete dat hulle Jesus maar net as nog een beskou het. Gebeur dit nie dalk ook maar met ons deur die tyd nie? Hierdie gevoel van maar net nog een. Vooral in ons godsdienstige lewe. Maar net nog een. Hierdie preek. Maar net nog een hierdie oproep. Maar net nog een hierdie vermaning, maar net nog een hierdie nagmaal, maar net nog een hierdie sondag, maar net nog een hierdie besoek van 'n kerklike ambtsdraer. En hiermee loop ons dalk die gevaar, soos die daar in Jericho, dat die grootste van oomblikke by ons verbygaan. Ons hoor net nie. Ons sien net nie. Dit pas net nie by ons waardigheid dat ons godsdienstig in 'n boom klim vir Jesus nie. My lewe is dit wat dit is. My oortuigings is wat dit is. Ek is wat ek is. En daarmee is die laaste woord daarover gesê. Geen. Ja, geen onwaardige lewensverandering van my kant nie. Broeders, susters en kinders, ons moet egter onthou, die tyd gaan verby vir elke mens, en dan baie spesifiek ook vir godsdienstige lewensverandering. Die tyd ook daarvoor gaan verby. Sagheus se lewe sou nooit weer dieselfde wees nie. Vir hom het 'n lewensverandering plaasgevind. Om dit te verduidelik, in die Nuwe Testamentiese tyd was besonder waarde geheg aan plekke waar mense tuis gaan. Waar jy sou bly, het baie oor jouself gesê. In Afrikaans ken ons dit ook maar in die sin van aan jou vriende word jy geken. Christus tyd egter nie hiervoor nie. Dit gaan vir hom oor die redding van sondaars, waarvan Sagheus sekerlik ook een was. Op 'n ware mening speel by Jesus geen rol nie, en dat dit nie as 'n gewilde besluit van hom aanvaar is deur die skare nie, is duidelik in hulle woorde van afkeer. Hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar hierdie woorde van die skare openbare algehele onkunde by hulle oor wat Jesus hier op die aarde kom doen het. Hulle het hulle eie prentjie gehad oor wat hy hier op die aarde moes kom doen, en heilig beantwoord hy allermins daaraan. En hierdie evaluasie van Christus se werk deur die skare het in der waarheid die skaduwee van die kruis wat binne 'n week 'n werklikheid sou word sterk oor ons Here laat val. Nou hierdie volk se onkunde oor wat Christus kom doen het, sou uiteindelik dan ook uitloop, ja, binne enkele dae, dat hulle sou skreeu: kruisig hom, kruisig hom. Maar wat beteken hierdie gebeure vir Sagheus? Sy Here het hom nie verwerp soos die res van die Joodse volk dit gedoen het nie. Ongeag sy verlede, maak Christus se optrede aan hom duidelik dat hy gered kan word van hierdie draaikolk waarin hy hom bevind. Sy sonde was nie te groot dat daar nie ook vir hom die tollenaar redding met verrykende gevolge sou wees nie. Broeder, suster, kinders, elkeen van ons is 'n sondaar. Ons verlede getuig dikwels teen ons, en dan nie van net jare en jare gelede nie, maar van gister, eergister, selfs vandag. En dan gaan ek miskien oor, as die mense paar voetjies kan noem, oor liefdelose optrede, sondige praktyke, willens en wetens se oortreding van die 10 gebooie, 'n afgekoelde godsdienstywer wat net meer en meer word, net kouer en kouer. Maar wat dit ook al is, broeder, suster, kinders, die vreugdevolle boodskap vanoggend, daar is ook plek vir jou in die koninkryk van God. Dit is immers waarvoor Jesus Christus na hierdie aarde gekom het, om sondaars bered. Ons sonde kan nooit so groot wees dat daar nie vir ons vergewing sou wees nie. Die werklikheid is, in Christus word ons sonde, en luister mooi, in Christus word ons sonde so vergewe, asof ons dit nooit gedoen het nie, en God nooit daaraan sal dink nie. Die Hedendaagse Katekismus leer ons dit, op grond van die Skrif. Broeder, suster, kinders, dit is die evangelie, dit is die goeie tijding, dit is die blye boodskap, redding vir ons tot in ewigheid, en dit om Christus wil. Sy offer aan die kruis het dit vir ons bewerk. Waarlik, ons moet hierdeur in die hart gegryp wees. En nou kan dit nie anders dat met die besef daarvan dit 'n radikale, ja, 'n radikale invloed op ons lewens sal hê. Dit was verseker met Saggeus so. Dit bring ons by ons derde punt, Saggeus, die bekeerde sondaar. Saggeus het nie op sy ou bekende weë voortgegaan, hy het nie met sy ou lewe aangegaan nie. Hy is duidelik 'n bekeerde sondaar wat die vrugte van sy bekering dra. Nie meer die ou manier van lewe nie, nie meer die bekende paaie van verval van gister en eergister nie. Radikale verandering vir hom, uit dankbaarheid vir sy redding. Die oorspronklike taal van vers 8 maak dit duidelik dat Saggeus se bekering so intens was dat sy dade van bekering as reeds afgehandel aangebied word. Hier staan, hy gee die helfte van sy besittings aan die arms, aan die armes. Nie, hy sal die helfte van sy besittings aan die armes gee nie. Hy gee wat hy afgepers het viervoudig terug. Nie, hy sal dit nog viervoudig teruggee nie. Hy is in sy lewensverandering so vasberade, dat die vrugte daarvan so seker is, asof dit klaar gebeur het. En hy sê dit vir die Here. Hy sê dit vir die Here. Daar is niks verder oor te praat nie, dis so goed as afgehandel, dis klaar. Here, my bekering het eindelijk klaar deurgewerk. En dan volg die woorde van Christus. Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. En nou gaan hierdie woorde van Christus nie net oor die lewe hier op die aarde nie, maar gryp as ware die ewigheid in. Dit word duidelik deur die uitspraak dat Saggeus 'n kind van Abraham is. Saggeus het dus ook deel aan die seën wat daar opgesluit was in Abraham. Hy, die tollenaar, het ook as vader, die vader van al die gelowiges, en het ook so deel aan die ewige verbond wat God met Abraham gesluit het. 'N verbond wat in Christus verniet is, tot 'n groter verbond, 'n verbond wat dan ook so verniet is, dat ons wat vanmôre hier sit, ook aan hierdie verbond deel het. Ek sluit af. Broeder, suster, kinders, hier in Lukas 19 sien ons die evangelie boodskap werklik ten volle tot sy reg kom. Dit wat verkondig word, het regtig plaasgevind. Jesus het werklik na hierdie wêreld gekom, sodat sondaars die ewige lewe kan hê. Christus het gekom vir ons, die uitgeworpenes as gevolg van ons sonde. 'n werklikheid wat vandag vir elkeen van ons lewensveranderend is. Laat ons dan beleef en uitleef Jesus Christus, ook die redder van die uitgewerpte sondaar. Ek weet dit verseker, want ek is een van hulle en loof die Here daarvoor. Amen. Kom ons dank met die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U vir die goeie tyde, die tyding van redding, redding wat tot in ewigheid strek. Ons bede is, Here, gee dat het ons lewens hier en nou sal verander, en dat deur hier verandering tot openbaring sal kom, dat ons nuwe mense is. Mense wat nie anders kan as om in die boom te klim vir Jesus nie. Geen offer is te groot vir ons verhouding met ons Here nie. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Ons slotsang is skrifruiming 10. Iemand net met 'n groen psalmboek aanleiding kan gee, wat is dit, as hulle weet, ek het nie daai kaartjie nie. Skrifruiming 10 in die swart psalmboek, sê weer Hermine, hoeveel? 5-4. Goed, dit is dan tema 5, nommer 4 in die groen psalmboeke. So die paastriomf, skrifruiming 10, wie kan ons voor die regter daag, Gods uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem, as God sy kind regverdig noem? Het is Christus wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit, en altyd deur vir ons wil bid. Maar nee, ons sal oorwinnaars bly, deur hom vir wie ons leef en ly. Ja, ek weet gewis, geen lewe of dood, geen engele mag, bo menslik groot, geen skepsel in die skepping wyd, geen ding in tyd of ewigheid, niks kan ons van Gods liefde skei, wat ewig vas in Christus bly. Skrifruiming 10, verse 1, 2, 5 en 6, ons slotsom. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën in jou boot. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.